ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Liderul Partidului Democrat declară Europei Libere că nu exclude o apropiere a partidului său de alte partide de stânga sau de centru-stânga.
Ministrul Economiei de la Chișinău nu se teme de Gazprom și de datoriile restante.
Și despre politica Uniunii Europene în Caucazul de Sud. Începem cu buletinul de știri.
Parlamentul de la Chișinău nu a reușit să adopte o hotărâre privind raportul asupra evenimentelor violente din aprilie 2009, prezentat de așa-numita Comisie Nagacevski. Potrivit MoldPress, marea majoritate a deputaților s-au arătat nemulțumiți de raport, spunând că nu aduce suficiente răspunsuri. Emiterea unei hotărâri a legislativului privind raportul a fost astfel amânată pentru o altă ședință. Ministrul de Finanțe, Veaceslav Negruță, spune că în primele 4 luni ale anului curent, veniturile la bugetul de stat au depășit așteptările. Potrivit ministrului Negruță, citat de MoldPress, Inspectoratul Fiscal a acumulat 92% din veniturile planificate, în vreme ce VAMA și-a depășit chiar planul cu 2,6%. Negruță a mai spus că în perioada ianuarie-aprilie, cele mai mari cheltuieli de la buget au fost cele de personal și pentru bugetele autorităților locale. Problema transnistreană va fi discutată, printre alte chestiuni, la summitul Rusia-Uniunea Europeană de pe 1 iunie de la Rostov pe Don. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al delegației Uniunii Europene în Rusia, citat de Interfax. Însă temele principale ale reuniunii, numite de purtătorul de cuvânt, vor fi regimul de vize între Rusia și Uniunea Europeană, parteneriatul pentru modernizarea Rusiei și admiterea ei în Organizația Mondială a Comerțului. Grecia a fost paralizată astăzi din nou de greve, iar demonstrațiile de protest au continuat și ele. Aproximativ 20.000 de sindicaliști au participat în centrul Atenei la un marș împotriva măsurilor de austeritate anunțate de guvern, care se confruntă cu o mare datorie publică și a fost nevoit să ceară ajutorul Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional. Secretarul general NATO a anunțat că Alianța Nord-Atlantică și Rusia au început discuții despre posibila construire a unui sistem de apărare antirachetă în Europa. Aflat în vizită la Sofia, Anders Fogh Rasmussen a spus că primele convorbiri au avut loc în Consiliul NATO-Rusia miercuri. El a adăugat că alte runde de discuții cu Moscova vor avea loc până la summitul NATO de la Lisabona din decembrie. Reprezentantul musulmanilor în președinția colectivă a Bosniei, Haris Silajic, va face la 25 mai o vizită oficială la Belgrad, prima de la sfârșitul războiului din anii 90. În capitala Serbiei, Silajic ar urma să se întâlnească cu președintele Serbiei, Boris Tadic. În trecut, liderul musulman bosniac a refuzat de multe ori să meargă la Belgrad, spunând că așteaptă ca Serbia să-și schimbe atitudinea față de crimele de război comise de sârbi în Bosnia. Acestea au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri, mai multe comentarii, analize, interviuri, materiale multimedia, găsiți la orice oră și pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău s-a întrunit astăzi în ședință plenară și pe ordinea de zi s-a aflat și votul și discutarea raportului Comisiei Parlamentare conduse de liberal-democratul Vitalie Nagacevski despre evenimentele petrecute în luna aprilie în Moldova anul trecut. Raportul a fost prezentat presei în urmă cu 2 săptămâni și în el se scria despre faptul că organele de ordine nu au răspuns adecvat situației și că președintele de atunci al Moldovei, Vladimir Voronin, și-ar fi depășit atribuțiile constituționale. Raportul nu a găsit că în acele evenimente să fi fost implicați cetățeni din alte țări, așa cum afirmaseră atunci autorităților. Ca și la prezentarea raportului de acum 2 săptămâni și acum, Partidul Comuniștilor nu a fost prezent la dezbaterile din Parlament. Mai multe de la Lucia Diacon.
Deși opoziția reprezentată de comuniști a lipsit și de această dată la ședința legislativului, deputații din alianță, dar și neafiliații, au avut mai multe obiecții critice la adresa raportului. În mare parte, acestea se reduc la faptul că raportul n-a răspuns la întrebările cine a organizat protestele, cine sunt provocatorii, de ce nu sunt trase la răspundere persoanele care au aplicat tortura. Președintele Comisiei, Vitalie Nagacevski, a invocat de fiecare dată argumentul că forumul pe care l-a condus nu poate substitui organele comisiile de anchetă. Nagachevski a fost întrebat de liberala Corina Fusu de ce totuși nici procuratura, nici Ministerul de Interne nu par să se grăbească să găsească vinovații. Iată replica președintelui comisiei.
Într-adevăr, se pare că respectivele instituții nu își fac la nivel treaba pe care ar fi trebuit să o facă până la urmă. Pentru aceasta noi își propunem ca să fie invitați reprezentanții acestor autorități în Parlament și ei deja să explice. Dar dacă nu, în așa caz, s-ar putea ca Parlamentul să încerce să ia o poziție mai dură în privința reprezentanților acestor instituții.
Și Ministerul de Interne, în opinia lui Vitalie Nagachevski, ar trebui să facă publice anchetele interne care, până la urmă, nu au stabilit vinovați printre polițiști. Deputatul neafiliat, Victor Stepaniuc, a reproșat președintelui comisiei că raportul nu a adus contraargumente solide pentru ipoteza vehiculată de comuniști că ar fi vorba de o lovitură de stat și, prin urmare, nu sunt temeiuri, după părerea lui Stepaniuc, să fie acuzată guvernarea de atunci și poliția. Stepaniuc a propus să se discute pe marginea proiectului după ce vor fi audiate Procuratura, Ministerul de Interne și SIS-ul în Parlament. Și Partidul Democrat a avut obiecții la raportul comisiei. Iată ce a observat Dumitru Deacov.
Noi aici, persoanele care au instigat și au devastat, nu numim pe nimeni. În schimb, devieri și încercare de a învinui, de exemplu, poliția, cât vrei. Nu sunt polițiștii vinovați. Noi avem nevoie de o poliție care crede în stat, în țară și trebuie să îndeplinească ordine.
Președintele comisiei a fost nevoit să dea explicații și asupra opiniei separate pe care au prezentat-o comuniștii. Nagachevski a spus că divergențele s-ar reduce în fond la trei puncte: falsificarea alegerilor, tentativa de lovitură de stat și utilizarea armelor de foc de către poliție, și că în această situație nu vede cum ar fi posibilă o părere comună. Cele mai grave învinuiri au fost rostite însă de președintele Parlamentului Mihai Ghimpu.
Dar îmi pare totuși că au dreptate cei deputați care spun că pur și simplu s-a descris cum a avut loc evenimentele. Anume, cel mai important material pe care trebuia să-l obțină comisia nu este audiat sau căutat de către comisie, având probe și video și martori. Prima, Gurbulea n-a fost audiat și nici ministrul Papuc în privința aceasta. Vladimir Voronin a refuzat să răspundă la întrebările înaintea de comisie. Comisia s-a oprit. Nu vrea Voronin? Gata. Cred că trebuia întrebările puse pe hârtie înaintea de Procuratorul General să-l invit pe Voronin să răspundă la întrebările pe care trebuie să răspundă. Comisia, cum am pus și întrebarea, n-a audiat comisarii sectorul în care au fost maltratați tinerii.
În replică, Vitalie Nagachevski a amintit că raportul a fost votat de deputați care reprezentau toate partidele de alianță, iar reproșul președintelui Parlamentului nu este fondat.
În ceea ce privește indicația procuraturii privind audierea lui Voronin, de când o comisie de anchetă dă indicație procuraturii?
După ce s-a lăsat să se înțeleagă că nu toți deputații au reușit să citească proiectul de hotărâre, care urma să fie votat după dezbateri, Mihai Ghimpu a propus să se revină asupra acestuia după ce comisia va fi avut audieri cu societatea civilă. Lucia Deaconu, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a declarat postului nostru de radio, Valentin Ursu, într-o pauză a ședinței Parlamentului de astăzi, că nu exclude, după alegerile anticipate parlamentare ce ar putea avea loc anul acesta, o apropiere de partidele de stânga și de centru-stânga și că în acest moment, pentru depășirea actualei crize constituționale, este nevoie de claritate, atât la nivelul electoratului, cât și al elitelor politice.
Toți avem nevoie de claritate. Unde merge și cum merge Republica Moldova, clasa politică, care este viitor apropiat. 2. Avem ferma poziție a structurilor europene. Nimeni nu este în drept să o ignoreze. De ce? Fiindcă este o hârtie de turnesol. Ori noi ne manifestăm ca europeni, ca denumirea noastră să vină în concordanță cu conținutul acțiunilor noastre, ori noi ne manifestăm anti-europeni. Toți în cadrul alianței am căzut de acord că timpul este foarte scurt, că o atare decizie trebuie să fie adoptată, una europeană, trebuie să fie adoptată cât de curând posibil. Presupun că în timpul cel mai apropiat, zile, vom avea o discuție în cadrul formatului extins al alianței pentru a se pune punctele pe i și o atare decizie, zic eu, nu mai târziu de sfârșitul lunii mai. Ea trebuie să fie definită și ea trebuie să fie anunțată.
Consensul se va găsi în cadrul alianței?
Altă cale nu există. Categoric nu există. Trebuie să reieșim din normele europene, din poziția Uniunii Europene și a Consiliului Europei.
Din această discuție pe care o purtăm, domnule Lupu, pot înțelege că alegerile vor fi în toamnă?
Potrivit prevederilor legii, aceste alegeri trebuie să aibă loc potrivit spiritului și buchei legii. Ca exemplu, câteva luni, o jumătate de an, cumva în jurul acestor idei, ținând cont și de experiența internațională și experiența europeană.
Nu găsiți compromis acum între putere și opoziție, pentru că, din câte înțeleg, totuși comuniștii rămân pe principiul lor foarte dur, vor alegeri. Dumneavoastră mai recent ați declarat că nu excludeți o alianță de centru-stânga. Cum să înțelegem?
Eu am menționat că lăsăm pentru viitor o ușă mai larg deschisă pentru dialog cu forțele de centru-stânga. Ori avem mai multe partide în acest sens, iar cu referință la PCRM am menționat la condițiile în care schimbare fundamentală, rebranding-ul, lucrurile asupra cărora insistam eu încă din 2005, rebranding-ul, întinerirea cadrelor de conducere, modernizarea stilului, modernizarea programului.
Din 2005, când erați în PCRM și iată, după 5 ani, reveniți tot la ceea ce
absolut corect
insistați acum 5
ani.
Să
nu uităm că anume lipsa de mișcare în această direcție a fost și unul din factorii de bază a deciziei de a părăsi rândurile PCRM-ului. În mod logic și firesc, ele rămân în continuare aceste condiții pe agenda. Și vreau să vă spun cu multă responsabilitate că marea majoritate și a membrilor PCRM-ului au susținut și susțin în continuare aceste idei, însă probabil
da,
nu au
un singur om, o singură figură nu acceptă.
Singură figură,
domnul Voronin și
poate că câteva figuri în jurul liderului PCRM. Asta este situația. Acum totul ține de competența PCRM-ului. Nimeni nu o să le facă ordine la ei în casă. Ei trebuie să adopte decizia, ori se transformă într-un partid european, fie de stânga, fie de centru stânga, indiferent, dar unul modern, european, nu cu metode dictatoriale de management, cu metode contemporane și europene, altă cale categoric nu există. Deci astea au fost condițiile și rămân a fi mereu în vigoare.
A fost Marian Lupu, președintele Partidului Democrat, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Moldova nu se teme că ar putea pierde pachetul majoritar la Moldova Gaz pentru a plăti datoriile istorice ale companiei către Gazprom. Este ceea ce vicepremierul Valeriu Lazăr a declarat Europei Libere în această dimineață. Lazăr crede că Moldova poate obține câștig de cauză fără a ceda Gazpromului rețeaua de conducte de care dispune Moldova Gaz. Paul Hodorogea rezumă interviul pe care ni l-a acordat vicepremierul Lazăr în emisiunea noastră de la ora 7 dimineața.
Întrebat care ar fi soluția Chișinăului pentru a remedia problema datoriilor imense față de Gazprom, Valeriu Lazăr a răspuns că Republica Moldova are o înțelegere de principiu cu concernul rus despre modul de restructurare a datoriilor istorice.
Condiția obligatorie să nu mai apară datorii curente pe viitor, de aceea politica tarifară trebuie să fie una corectă, adică bazată pe principiul tarif acoperă costurile, inclusiv să nu uităm că 80% din structura costurilor este tocmai prețul la gazele naturale, unul la mână. Asta ne va permite, neacumulând datorii pe viitor, să avem un plan de restructurare a datoriilor istorice.
Întreaga datorie a Moldovei față de Gazprom depășește 2,3 miliarde de dolari. De cea mai mare parte a acestei datorii se face vinovată regiunea Transnistreană. Valeriu Lazăr spune că înțelegerea cu Gazpromul mai presupune separarea clară a datoriilor și activilor de pe malul drept și cel stâng al Nistrului.
A fost regretabil, dar o tradiție, dacă doriți, și nedorința autorităților moldovenești pe parcursul anilor de a separa, de fapt, dacă doriți, de a recunoaște niște realități, a dus la situația în care neachitarea consumului din partea stângă este pusă pe seama societății Moldova Gaz. Hai să zic așa, treaba Gazpromului versus autoritățile transnistrene ce vor face cu partea lor de datorii. Pe mine acum deranjează mai mult pe partea noastră.
Valeriu Lazăr exclude trecerea mai multor acțiuni ale Moldova Gaz în proprietatea monopolistului rus Gazprom în contul datoriilor.
Acest principiu asupra cărora am convenit de restructurarea datoriilor presupun că Moldova are în principiu active sub formă de gazoducte care au fost construite în ultimii câțiva ani de zile din banii bugetului, fie din banii bugetului de stat, fie din cele locale. Nu vă pot spune cu precis care ar fi această sumă, dar oricum vorbim de miliarde de lei, asta înseamnă de sute de milioane de dolari.
Valeriu Lazăr a mai spus că majorarea cu aproape 14% a prețului la gazele naturale este justificată și nu pune la îndoială profesionalismul colegilor de la ANRE.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri pe frecvențele Retro FM. Pentru ceilalți ascultători de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiune.
În minutele următoare, mai multe despre politica Uniunii Europene în Caucazul de Sud și o revistă a presei de la București.
Emisiunea noastră poate fi ascultată oricând pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. Parlamentul European s-a pronunțat astăzi pentru o mai puternică implicare a Uniunii Europene în Caucazul de Sud. Un raport votat de europarlamentari spune că regiunea are o mare importanță strategică pentru Uniune. Dar impactul practic al rezoluției asupra politicii europene va fi mic, după cum relatează corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Ahtol Obiakas. Relatarea lui este rezumată de Alexandru Eftode.
Rezoluția Parlamentului European descrie Caucazul de Sud drept o regiune în care Uniunea Europeană are interese importante. Evgeni Kirilov, raportorul Parlamentului European pentru Caucazul de Sud, a spus că Uniunea Europeană trebuie să-și apere aceste interese, promovând stabilitatea și prosperitatea în Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Caucazul de Sud, a spus Kirilov, este mai mult decât un vecin imediat al Uniunii Europene, având granițe maritime cu România și Bulgaria. Este și o regiune de mare importanță strategică pentru Uniune, sub aspect politic, economic și de securitate. Documentul votat de europarlamentari astăzi nu are însă valoare obligatorie pentru instituțiile executive ale Uniunii Europene. De față la dezbaterea de la Strasbourg, Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, Ștefan Füle, a atras atenția că cele trei foste republici sovietice din Caucazul de Sud trebuie să facă progrese pe calea reformelor ca să merite un sprijin mai puternic. Füle a spus că angajamentul sud-caucazienilor de a se apropia de Europa trebuie să se sprijine pe avansarea practică către democrație, economie de piață și stabilitate politică. De aceea, îndemn Armenia, Azerbaidjanul și Georgia să meargă înainte către o societate modernă, echitabilă, pluralistă, democratică și prosperă, care trăiește în pace cu vecinii, a spus oficialul european. Deocamdată, Uniunea Europeană va menține actuala strategie, o strategie potrivită în cuvintele lui Füle, și actualele instrumente folosite în relația cu regiunea sud-caucaziană, anume politica europeană de vecinătate și parteneriatul estic. Aceste instrumente includ negocierea unor acorduri de asociere cu Armenia, Azerbaidjanul și Georgia. Acordurile nu vor conține elemente ale integrării politice, dar vor duce la liberalizarea comerțului și regimului de vize. Începerea negocierilor a fost aprobată de țările membre ale Uniunii Europene pe 10 mai. Rezoluția Parlamentului European despre Caucazul de Sud spune și că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai activ la rezolvarea conflictelor înghețate din regiune. A fost nevoie de războiul ruso-georgian din 2008 ca Uniunea să acorde o mai mare atenție acestor conflicte, a spus raportorul Evgeni Kirilov. Pe tema războiului din 2008, rezoluția Parlamentului European oferă motive de satisfacție Georgiei. Votată atât de Partidul Popular European cât și de Alianța Socialiștilor și Democraților, cele mai mari forțe politice europene, rezoluția descrie republicile separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud, ca aflându-se sub ocupația de facto a Rusiei.
A fost Alexandru Eftode. Uniunea Europeană continuă să fie interesată și de situația din Moldova și, după cum i-a declarat corespondentei noastre Iolanda Bădiliță, eurodeputatul liberal Cristian Bușoi, subiectul legat de situația jurnalistului tiraspolean Ernest Vardanian nu este uitată la Strasbourg.
Cu foarte multă reticență am primit acea declarație. Sincer, autoritățile din Transnistria nu mi-oferă nicio garanție că ceea ce se întâmplă în închisorile de acolo și felul în care fac anchetele pe diferite subiecte respectă vreo procedură europeană sau internațională. Transnistria este un stat artificial cu un regim corupt care nu respectă niciun fel de reguli internaționale și evident că nu există niciun fel de transparență în acest caz, așa încât sunt înclinat să cred că acele declarații sunt făcute sub presiune și că odată scăpat de acolo, ziaristul Vardanian va explica de ce a făcut acele declarații și în ce context.
Vorbiți despre posibilitatea ca el să scape de acolo. Cum poate să facă lucrul ăsta? A existat în cadrul delegației din care faceți parte o dezbatere pe tema asta? S-a discutat subiectul?
S-a discutat subiectul ori de câte ori ne-am întâlnit cu oficiali din Republica Moldova. Sigur, mingea nu e la domniile lor, dar ne-am folosit de prilej că erau și reprezentanții Comisiei Europene și colegi europarlamentari din multe țări pentru a aduce din nou în discuție acest caz, care mie mi se pare extrem de grav. Vorbim de un stat artificial, nerecunoscut și în care nu are foarte mult contacte cu statele europene și nici nu cred că dă prea mulți bani, ca să folosesc această expresie, pe o relație cu statele Uniunii Europene. Dar Uniunea Europeană, Comisia Europeană, diplomațiile unor state au relații și cu Rusia, care este un partener al Uniunii Europene și pe opinia căreia Transnistria dă mai mulți bani. Există o diplomație discretă care poate acționa. Comisia Europeană și unele state mari ale Uniunii Europene se pot implica și pot rezolva acest caz. Eu, de altfel, am trimis un mesaj către Comisia Europeană, către noul serviciu de acțiune externă, în care m-am alăturat efortul altor colegi de a cere o implicare mai activă a Comisiei pe această temă și sigur că sunt convins că voi avea în curând un răspuns.
Eurodeputatul liberal Cristian Bușoi, membru al Comisiei Uniunea Europeană-Moldova. Uniunea Europeană este în acest moment extrem de preocupată de soarta monedei unice euro, iar la Berlin, cancelara Germaniei a spus cât se poate de clar că un eșec al monedei unice înseamnă un eșec al Uniunii Europene. De la Berlin, William Totok.
Într-o declarație guvernamentală dramatică rostită ieri, Angela Merkel a spus că, citez,
scheitert der Euro, dann scheitert Europa.
Europa are nevoie de o cultură a stabilității și eșecul monedei euro ar însemna eșecul Europei.
Der Markt alleine wird diese Fehlentwicklungen nicht korrigieren.
Piața financiară nu va corecta evoluțiile negative. Din cauza aceasta, politica, parlamentele și guvernele au datoria să intervină, să reglementeze și, în cel mai rău caz, să interzică ceva pentru a putea reduce riscurile. În cursul acestei zile, grupurile parlamentare germane au continuat dezbaterile privind umbrela de salvare a monedei euro. Lupta pentru a asigura stabilitatea monedei unice se duce între timp în întreaga zonă euro. Așa cum s-a anunțat, Berlinul va oferi garanții de 148 de miliarde de euro. Astăzi, șefa guvernului german, Angela Merkel, a lansat un apel către țările puternic industrializate din grupul G20, cerându-le să nu se opună impozitării tranzacțiilor bancare. Trebuie să lansăm un semnal internațional în acest sens, a spus Merkel la reuniunea pregătitoare a summitului G20 din iunie. Angela Merkel s-a pronunțat încă o dată pentru înăsprirea și respectarea strictă a reglementărilor cuprinse în așa numitul Pact European de Stabilitate Monetară. Potrivit ministrului german de finanțe Wolfgang Schäuble, în momentul de față este nevoie de urgentarea măsurilor de stabilizare a monedei euro. Una din problemele principale a piețelor financiare este, potrivit lui Schäuble, că ele dispun astăzi de capacitatea de a amplifica masiv fluctuațiile conjuncturale. Din cauza aceasta, trebuie introduse reforme substanțiale, a mai spus ministrul german de finanțe. La conferința de la Berlin participă reprezentanți din partea Uniunii Europene, ai Fondului Monetar Internațional și ai Băncii Mondiale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Moldova
Actualitatea românească.
Am invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față. La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
La Sofia, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a vorbit despre deschiderea NATO către întreaga regiune, dar și despre constrângerile financiare existente. Petru Petkov.
La conferință de presă comună cu primul ministru Boyko Borisov, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a apreciat rolul stabilizator al noilor țări membre în sud-estul Europei. El a declarat că ar dori să vadă toate țările din regiune integrate în NATO și în Uniunea Europeană. La rândul său, Borisov a spus că stabilitatea în regiune va putea fi menținută numai prin integrarea euroatlantică, care va putea juca un rol mai mare și în combaterea crimei organizate. Borisov a anunțat că Bulgaria a cerut 30-40 de milioane de dolari din NATO pentru modernizarea aeroporturilor sale militare Graf Ignatievo, Bezmer, Krumov pentru elicoptere și Dolna Mitropolia. Rasmussen însă a declarat că actuala criză financiară impune regim de economii. A fost amânată aplicarea programului Host Nation Support, prin care urma să fie modernizat aeroportul Bezmer. Bulgaria a cerut să fie inclusă în sistemul de apărare antirachetă al Alianței. Realizarea sa va necesita investiții în valoare de 200 de milioane de euro, dar va garanta securitatea peste 900 de milioane de oameni împotriva unor atacuri teroriste. Rasmussen a declarat că vor avea loc tratative în vederea participării Rusiei la acest proiect. Angajamentele concrete ale țărilor membre vor fi stabilite la reuniunea din noiembrie de la Lisabona. La întâlnirea sa cu Borisov, cu miniștrii apărării și de externe, Rasmussen a cerut o implicare mai activă a Bulgariei în misiune din Afganistan, sub formă instruirii de soldați ofițeri afgani pentru artilerie și întreținere tehnică aviației. Cererea a fost acceptată de Borisov, care a declarat că Bulgaria va putea trimite în Afganistan mai mulți experți militari și personal medical. Secretarul general al Alianței a spus că apărarea colectivă va rămâne o prioritate în strategie NATO. Cea teritorială impune pregătire pentru noi provocări precum terorismul, atacurile cu rachete sau cele din rețeaua internet. Borisov și-a exprimat îngrijorare în legătură cu activitatea piraților somalezi, ale căror prizonieri au devenit mai mulți marinari bulgari. El a cerut măsuri mai radicale pentru garantarea securității navigației internaționale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ca și în întreaga Europa, sunt anunțate proteste masive după anunțarea unei măsuri de austeritate drastice, care ar putea, în opinia guvernului de la București, scoate țara din actuala situație financiară extrem de delicată. Preza de la București, ne spune Tania Radu, este interesată să găsească vinovații pentru această situație.
Cine devine pentru efectele grave ale actualei crize economice din România? Unii comentatori, precum Adrian Halper de la Adevărul, pun direct degetul pe numele președintelui Traian Băsescu, care nu ar fi dus nimic la bun sfârșit atâta timp cât a fost primar general al capitalei sau ministru în mai multe legislaturi. Pentru Horia Roman Patapievici, însă, vina aparține manipulatorilor, mai ales celor din televiziuni, dar și comunicatorilor incompetenți ai guvernului. Printr-un efort concertat, ei au obținut închiderea minții publicului român, scrie Patapievici în evenimentul zilei. Românul care se uită acum la televizor nu mai poate face diferența între adevăr și minciună, între ce este relevant și ce este nesemnificativ. În acest fel, el a fost adus, cităm din nou, să fie copt pentru a gândi la comandă și a acționa la termen, încheia citatul. Toată lumea în presa de la București pare să fie de acord asupra gravelor pierderi de imagine în rândul partidelor. Astăzi sunt pomenite două variante de depășire a situației. Fie se semnează scrisoarea cu Fondul Monetar Internațional și atunci premierul Emil Boc și echipa sa executivă ar trebui să rămână pe loc și să pună în aplicare măsurile de austeritate, fie guvernul pleacă, așa cum au cerut sindicatele. În ziarul Gândul, Cristian Tudor Popescu găsește că cel mai bun rezumat al momentului este pancarta purtată la mitingul de ieri de un sindicalist. Vă dăm 25% din salarii dacă plecați, scria pe ea. La Palatul Victoria ar trebui, crede Cristian Tudor Popescu, să se instaleze singurul profesionist al finanțelor încă necontestat, Muguri Sărescu, actualul guvernator al Băncii Naționale. El ar trebui să aibă însă totală mână liberă să-și formeze echipa și aici, crede semnatorul, îl cităm, ar însemna pierderea puterii executive absolute de care dispune președintele Traian Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul nostru de astăzi, Igor Burciu, redactor șef adjunct la ziarul Evenimentul Zilei.
În numărul de vineri a publicației Evenimentul Zilei există o serie de materiale de analiză privind șansele partidelor politice de a accede în viitorul Parlament. O atenție aparte este acordată așa ziselor partide fără șanse sau cele trecute în ultimele sondaje la rubrica și alții. Despre cine este vorba veți vedea în numărul de mâine. Un alt material zguduitor este despre moldovenii plecați în străinătate să muncească, dar care ajung în sclavie. Puteți citi aceste materiale în paginile sociale. Un alt material interesant se referă la ultima dispoziție scandaloasă a premierului Vladimir Filat, potrivit căruia dânsul controlează toate numirile și disponibilizările din cadrul guvernului, care ar putea fi impactul acestei dispoziții. Despre aceasta citiți în pagina a treia a publicației Evenimentul Zilei.
Cu recomandările din ziarul Evenimentul Zilei punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.